Drodzy bracia, siostry, życie nasze można porównać do jazdy po autostradzie.
Drodzy braterstwo, nasze życie można porównać do jazdy po automagistrali.
Jeśli ktoś jedzie bardzo długo i nie odpoczywa w takim zajeździe w gospodzie,
jeśli ktoś jedzie dużo długo i nie staje gdzieś na przepoczynek,
to może spowodować wypadek.
To może spowodować awarię.
I dlatego dobrze jest co jakiś czas zrobić przerwę w czasie podróży i wstąpić do takiej restauracji.
Тому дуже добре було б зробити таку перерву періодично і зайти до такого ресторану,
щоб там відпочити, набрати сили до дальшої їзди.
Щоб там відпочити і набратися сил для того, щоб можна було далі їхати.
Таким господом в нашому житті,
такою готель, можна сказати, чи такі господою в нашому житті,
є зібрання зборове.
Є зборові зібрання.
На зібранню зборовим згромадзаємося, щоб набрати нових сил до дальшої подорожі.
На такому зібранні ми збираємося для того, щоб набратися нових сил для подальшої подорожі.
Життя наше є щораз швидше.
Наше життя є щораз швидшим.
Так як на автострадах дуже швидко самоходи їдуть.
Так як на автомагістралях дуже швидко їдуть автомобілі.
Дуже легко є о випадок.
Дуже легко може статися аварія.
Треба дуже бути осторожним.
Потрібно бути дуже обережним.
І dlatego добре є coraz jakiś kawałek drogi zatrzymać się w takiej restauracji.
І тому добре буде періодично робити такі зупинки в такому ресторані.
Набрати нових сил.
Набратися нових сил
до dalszej podróży.
Для подальшої подорожі.
Dlatego bardzo cieszę się, że tak licznie zgromadziliście się.
Тому я дуже радий, що ви так чисельно зібралися.
Бо то świadczy o tym, że chcecie odpocząć.
Бо це свідчить про те, що ви хочете відпочити.
Накармити się добрим jedzeniem.
Поживитися доброю їжею.
Так як в добрій ресторації.
Як в доброму ресторані.
А Бог troszczy się o to, żeby to jedzenie było dobre.
А Бог дбає про те, аби ця їжа була доброю.
Temat, jakim chcę podzielić się, to ofiary przyjemne i nieprzyjemne.
Tema, jaką ja chcę podzielić się, to przyjemne i nieprzyjemne żertwy.
Jak widzicie, trochę postarzałem się od ostatniego czasu, bo okulary już mam.
Jak widzicie, za ostatni czas ja troszkę postarzył, bo już mam okulary.
W pierwszej księdze Mojżeszowej, to Bytia.
W knizie Bytia.
4 wiersz i 5 wiersz.
Czwarty rozdział i 5 wiersz.
Czwarty i piąty wiersz.
A Awel, він також приніс від своїх перворідних зотари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось.
Widzimy, że od samego początku była sytuacja taka, że ludzie chcieli składać ofiary.
Бачимо, з самого початку була така ситуація, що люди бажали приносити жертви.
Але не всі ofiary były Bogu przyjemne.
Але не всі жертви були приємними для Бога.
Бог ofiarę Abla przyjął, а ofiarę Каїна odrzucił.
Бог прийняв жертву Авеля, але жертву Каїна він відкинув.
І так cały czas przez historię ludzkości.
I tak весь час протягом історії людства.
Jedne ofiary są Bogu przyjemne, a drugie nieprzyjemne.
Одні жертви подобаються Богові, а інші ні.
Dlaczego w ogóle pojawiła się potrzeba ofiary?
Чому з'явилася потреба приносити жертви Богові?
Człowiek, który przestąpił prawo Boże,
людина, яка порушила Божий закон, Боже право,
miała jeszcze zdrowe sumienie.
Мала ще здорове сумління.
І то сумління мовило: "Старай się przebłagać Бога".
І це сумління казало йому: "Намагайся ублагати Бога".
В який спосіб можна przebłagać Бога?
В який спосіб можна ублагати Бога?
No, przez złożenie ofiary.
Через принесення жертви.
Але яку ofiarę можна przyjąć Богу? przynieść Bogu.
Ale jaką żertwę można przynieść Bogowi?
Czy mieliście kiedyś taką sytuację, żeby wyrazić wdzięczność komuś?
Czy była u was kiedyś taka sytuacja, żeby wysłowić komuś wdzięczność?
Kto jest od was 1000 razy bogatszy?
Tomu, kto jest w 1000 razy bogatszy od was.
I co wtedy wybrać, żeby to było ofiarą przyjemną takiemu człowiekowi?
I co wtedy wybrać, żeby było przyjemną żertwą dla takiej ludyny?
On ma 1000 razy więcej pieniędzy od nas.
On ma w 1000 razy więcej groszy od nas.
Ma dużo więcej różnych bogactw.
Ma nabagato więcej różnych bogactw.
I cokolwiek byśmy nie chcieli złożyć, to dla niego będzie prawie niczym.
I co by my jemu nie podarowali, to dla niego będzie prawie niczym.
A człowiek koniecznie chce czymś się odwdzięczyć.
A ludyna obowiązkowo chce czymś wdzięczyć.
I czasem robimy to w ten sposób.
I czasem my to robimy tak.
Dowiadujemy się u jego przyjaciela, co można by było zrobić, żeby jemu było przyjemne.
Dowiadujemy się u jego druga, co można było zrobić takie, żeby to jemu było przyjemne.
Może on lubi kwiaty.
Możliwe, on lubi kwiaty.
A może jakiś obraz.
Może jakąś kartynę.
I wtedy staramy się przynieść mu to, co na pewno będzie przyjemne.
I wtedy my staramy się dać mu coś takiego, co będzie dla niego przyjemne.
I również Abel z Kainem powinni spytać się, co Bogu przyjemne jest, żeby jemu przynieść na ofiarę.
Także Abel i z Kainem mali zapytać Boga, co jemu przyjemno, żeby oni mogli to przynieść w żertwę.
I Bóg wyraził w tym pierwszym wydarzeniu, że ofiara przyjemna to ofiara krwi.
I w tej pierwszej takiej podii Bóg pokazał, że przyjemna dla niego żertwa to żertwa krwi.
W Psalmie 50.
Psalmie 50.
czytamy informację, może nie będziemy czytać całego, od 7 do 16 wiersza.
Zaczyna się po nas troszkę.
Słuchaj, ludu mój, a będę mówił, słuchaj Izraelu. Tak.
Słuchaj, że ty 50 albo 49 w tych szóstuszkami. Słuchaj, że ty, mój narode, bo budu ось я говорити Ізраїлеві і буду свідчити на тебе. Бог, Бог твій я. Далі.
До 16.
Я буду карати тебе не за жертви твої, бо все передо мною твої цілопалення. Не візьму я бичка з твого дому, ні козлів із кошар твоїх, бо належить мені вся лісна, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птаство гірське, і звір польовий при мені. Якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселенна і усе, що на ній. Чи я м'ясо бичків споживаю, і чи п'ю кров козлів, принось Богові жертву, в жертву подяку, і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш.
Бог є найбагатшою істотою в цілому Всесвіті.
Бог є найбагатшою істотою у Всесвіті.
І Він właściwie від чоловіка нічого не потребує.
І Він нічого від людини не потребує.
A jeśli człowiek może cokolwiek Bogu złożyć w ofierze,
a jeśli ludyna coś i może dać Bogowi w żertwę,
jest to bardzo wielki przywilej i łaska.
To це є дуже великий привілей і ласка.
I będziemy rozważać, jak człowiek wykorzystuje ten przywilej i tą łaskę.
I my będziemy rozważać nad tym, jak ludyna wykorzystuje cej przywilej i tę łaskę.
Po co jest w ogóle ofiara?
Dla czego w ogóle istnieje żertwa?
Tam, gdzie jest przestępstwo zakonu, tam jest potrzeba przebaczenia.
Tam, gdzie jest poruszenie zakonu, tam istnieje potrzeba proszenia.
I Bóg postanowił, aby były pewne formy przebaczenia Boga przez składanie ofiar.
I Bóg postanowił, żeby były pewne formy przebaczenia Bożego przez żertwoprzynoszenie.
Na początku historii ludzkości takie ofiary były składane przez głowę rodziny.
Na początku historii ludzkości takie żertwy przynosiły się głową семьи.
Ale kiedy Bóg wybrał naród izraelski,
ale odkiedy Bóg wybrał izraelski naród,
to postanowił, żeby w tym narodzie były specjalne ofiary.
To on postanowił, żeby w tym narodzie były specjalne żertwy.
To nie było wymysłem Mojżesza czy Aarona.
Це не було вигадкою Мойсея чи Аарона.
То Бог повідяв Мойжешові, які офяри, коли і для чого.
Це Бог сказав, які жертви, коли і для чого мають приноситися.
І пам'ятаймо о тим, що то, що Богу ще подоба, то Он визначає, не ми.
І пам'ятаймо, що це Бог визначає, а не ми, що йому подобається.
W znanym tekście z listu do Rzymian 12 rozdział wiersz 1.
W znanym nam tekście z Rzymian 12 rozdział 1 wiersz.
Przeczytamy.
Toż błagaję was, bracia, przez Boże miłosierdzie, powiedawajcie wasze ciała na żertwę żywą, świętą, przyjemną Bogowi, jak rozumną służbę waszą.
Bóg w dawnym Izraelu wymagał ofiary ze zwierząt.
W starodawnym Izraelu Bóg wymagał przynoszenia żertw i stworzeń.
W Izraelu duchowym nie wymaga, tylko prosi.
W duchownym Izraelu on nie wymaga, ale prosi.
Zaprasza do składania ofiary.
Zaprosuje do przynoszenia żertwy.
To powinno być szczególnie ocenione.
I to ma być osobliwie ocenione.
Że wielki stwórca wielkiego wszechświata,
że wielki tworzec wielkiego wszechświata,
chce cokolwiek przyjąć od człowieka.
Chce coś przyjąć od ludzi.
I to powinno być uwzględnione, że Bóg chce coś szczególnego.
I to potrzebno wziąć pod uwagę, że Bóg chce coś osobliwego.
Co człowiek ma, co może się Bogu podobać?
Co ma ludzina takie, co mogło podobać się Bogowi?
To jest jego wolna wola.
To jego wolna wola.
Bóg stwarzając człowieka dał mu wyjątkowy przywilej.
Bóg stworzywszy ludzinę dał jej osobliwy przywilej.
Że człowiek mógł kierować się w swoim życiu wolną wolą.
Żeby ludzina mogła kierować się w swoim życiu wolną wolą.
I tej wolnej woli nie mógł zgwałcić ani Bóg, ani szatan.
I tej wolnej woli nie mógł poruszyć ani Bóg, ani szatana.
Człowiek mógł decydować sam za siebie.
Ludzina mogła wyrzucać sama za siebie.
I ta wolna wola jest tym wielkim skarbem, który człowiek może Bogu złożyć w ofierze.
I ta wolna wola to wielki skarb, jaki ludzina może przynieść w żertwę Bogowi.
Kiedy skończył się czas ofiar ze zwierząt,
kiedy zawierzył się czas żertwoprzynoszenia tworzyn,
które nie niszczyły grzechu, tylko przykrywały grzech,
jaki nie zmywały grzecha, a lише przykrywały go,
Bóg postanowił, aby ludzie zrozumieli naprawdę, co może zgładzić grzech.
Bóg postanowił, żeby ludzie zrozumieli, co ж насправді może zmyć grzech.
I to była jedyna prawdziwa ofiara Jezusa Chrystusa.
I to była jedyna prawdziwa żertwa Jezusa Chrystusa.
Dlaczego ta ofiara Jezusa Chrystusa podobała się Stwórcy Bogu Jehowie?
Czemu ta żertwa Chrystusa podobała się Bogowi Jehowie?
Bo Jezus od początku powiedział: radością moją jest, aby swoją wolę ofiarować, podporządkować ją woli Ojca Niebieskiego.
Tomu, że Jezus z samego początku сказав, що для нього є великою радістю, щоб свою волю підкорити волі Божій.
І хочу повторити ще раз, що Отець Небесний не змушав свого сина до зложення офяри.
І хочу наголосити ще раз, Бог не змушував свого сина приносити себе в жертву.
Ісус добровільно з приємністю піддав свою волю під волю Божу.
Ісус добровільно і з задоволенням підкорив свою волю Божій волі.
I dał nam w ten sposób również przykład.
I podał nam takim czynom przykład,
że to, co z naszej strony może być przyjemne Bogu,
że też, co z naszego boku może być przyjemne Bogowi,
co powinniśmy zrobić jako przywilej,
що ми повинні виконати як привілей,
то є поддання своєї волі, волі Божій.
Це підкорення нашої волі, Божій волі.
Бог однак повідав в той спосіб, що чоловік, якщо хоче зробити офіарę, то офіарувати ма всього.
Але Бог сказав, що якщо людина хоче принести жертву, то вона має жертвувати все.
Po polsku jest takie powiedzenie, że Panu Bogu świeczkę, a diabłu żaróweczkę.
Jest taka polska przykazka, że Gospodu Bogu świeczkę, a diabłu iskrę.
Tak nie może być.
Tak nie może być.
Bóg chce albo wszystko, albo nic.
Bóg chce albo wse, albo nic.
Poddanie woli, dobrowolne poddanie woli człowieka pod wolę Bożą.
Dobrowolne podkorzenie своєї волі під Божу волю.
То є сповнення життя Божого.
Це виконання Божого бажання.
Підкреслюємо ще раз, Бог хоче все.
Ще раз підкреслю, Бог хоче все.
То є представлене через наше занурення зупевне в воді.
Це представлено в нашому повному зануренні під воду. Під час хрещення.
Речевістость є така, що ніхтожі занужаються в зупевності в воді.
Дійсність є такою, що деякі занурюються повністю під воду.
Але в житті показує, що занурюються тільки по пас.
Але в житті виявляється, що вони занурилися лише по пояс.
Або може по голові.
Може по шию.
Або по очі.
Чи по очі.
Бог хоче, щоб було повне занурення.
Бог хоче, аби було повне занурення.
Щоб все віддати Богу.
Щоб усе віддати Богові.
Jeśli spoglądamy na przykłady pewnych ofiar,
jeśli my dywimося на приклади деяких жертв,
то przychodzi нам на myśl wydarzenie z Nowego Testamentu.
То нам пригадується одна подія з Нового Завіту.
Знаємо таку історію Ананіаша і Сафіри.
Знаємо історію Ананія і Сапфіри.
То є Дії апостольські.
Дії апостолів.
Czwarty rozdział, 32 wiersz.
Czwarty rozdział, 32 wiersz. A ludzie, що вірували, мали серце одне і одну душу, і жаден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було.
І от 5-го розділу, від 1-го до 11-го вірша.
І 5-й розділ з 1-го по 11-й вірш. А один чоловік на ім'я Ананій із своєю дружиною Сапфірою продав був маєтки. Маєтка. Та й звідома дружини своєї присвоїв частину з заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах апостолів. І промовив Петро: Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, що ти Духу Святому неправду сказав, та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж серце твоє? Чого ж серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, хто що це чули. Юнаки ж повставали, обгорнули його і винесли та й поховали. І сталося годин через три, прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши. І промовив до неї Петро: «Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали?» Вона ж відказала: «Так, за стільки». До неї ж Петро: чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою, і винісши біля мужа її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це.
Ананіаш і Сафіра обіцяли, що всього дадуть.
Анані і Сапфіра пообіцяли, що віддадуть усе.
А потім почали ошукувати.
А потім почали обманювати.
І в тим часі то грозило смертю.
І на той час це загрожувало смертю.
На щастя, що Бог в дальшому тягу так не поступає.
І на щастя, надалі Бог так не поступає.
Бо, може, я б зараз не жив.
Можливо, б я тепер теж не жив би.
Бо теж не віддає все в 100%.
Тому що теж не віддаю усе на 100%.
Ale niech to będzie przestrogą dla nas wszystkich i dla mnie.
Ale niechaj to będzie przestrogą dla wszystkich nas i dla mnie.
Że jeśli obiecaliśmy Bogu wszystko,
że jeśli my obiecali Bogowi wszystko,
to zobowiązuje do tego, żeby ten ślub wypełnić.
To це nas zobowiązuje wykonać naszą obietnicę.
A czy to jest tylko nasz problem, że nie wykonujemy wszystko?
Czy to tylko nasza problema, że my wykonujemy nie wszystko?
Nie, to również było w starożytnym Izraelu przedstawione.
To także było przedstawione u starożytnym Izraeli.
W starożytności było wyznaczone, że za taki i taki grzech ma być taka i taka ofiara.
W starożytności było wyznaczone, że za taki i taki grzech ma być taka i taka żertwa.
Ale Żyd myślał sobie tak.
Ale Jewrej думал sobie tak.
No jak mam tego baranka na ofiarę oddać,
jeśli mają te jagnia przynieść w żertwę,
to może wybiorę tam ze stada jakiego chorego, czy już umierającego, starego.
To może wyboru tam z otary jakiegoś starego, umierającego, krzywego.
No i przyniosę, niech ten kapłan się cieszy, że ja też ofiarę przyniosłem.
No i przynieś i думаю, niechaj священник радується, że ja też przyniósł жертву.
I próbowali również oszukiwać kapłana, a przez kapłana również Boga.
I także namagali się obmanywać священника, a przez священника i Boga.
A Bóg zauważył i powiedział, że obrzydliwością mi są takie ofiary, które nie są ze szczerości serca.
A Bóg сказав про це, що для нього є гідотою такі жертви, які принесені не від щирого серця.
Że Bóg się nie da oszukiwać.
Що Бог не дасть обманюватися.
Bo Żydzi byli mądrzy również pod tym względem.
Jewreje byli mądrymi także w tym znaczeniu.
A może nie tyle mądrzy, ile chytrzy.
Może nie na tyle mądrymi, jak chytrymi.
Żeby również dziesięcinę nie spełniać w całości.
Żeby także nie wykonywać dziesiątynę w pełni.
Oni mieli składać ofiarę jedną dziesiątą ze wszystkiego.
Oni mieli przynosić w żertwę jedną dziesiątą z wszystkiego.
Ale też nie przynosili tej jednej dziesiątej.
Ale też nie przynosili tej jednej dziesiątej.
Kombinowali na różne sposoby.
Kombinowali różnymi sposobami.
I to też się Bogu nie podobało.
I to też nie podobało się Bogowi.
Ale w naszym wypadku mamy ile do ofiarowania? Jedną dziesiątą czy dziesięć dziesiątych?
A w naszym wypadku skilki my mamy przynosić w żertwę? Jedną dziesiątą czy dziesięć dziesiątych?
Wse. Da. I dlatego nasza odpowiedzialność jest jeszcze większa jak Żydów.
Tomu nasza odpowiedzialność jeszcze większa niż u Jewrejów.
Jest powiedziane tak: nie oddając Bogu wszystkiego, co najlepsze, oszukujemy samych siebie.
Skazano tak, że jeśli my nie oddajemy Bogowi najkraszego, co mamy, to my obmanujemy samych siebie.
Czy świadomi jesteśmy, że chcemy sami siebie oszukiwać?
Czy my uświadomujemy, że chcemy obmanuć samych siebie?
Bo jeśli można zrozumieć próby oszukiwania drugiej osoby,
bo jeśli można zrozumieć próbę obmanuć inną ludynę,
to trudno jest zrozumieć kogoś, kto sam siebie oszukuje.
To ważko jest zrozumieć kogoś, kto sam siebie obmanie.
A tak często bywa.
A tak często bywa.
Człowiek, który ofiarował wszystko Bogu,
ludyna, jaka przyniosła Bogowi w żertwę wse,
a później nie spełnia tych warunków,
a potem nie wykonuje tych umów,
można porównać do takiego właściciela samochodu,
można porównać i z własnikiem automobila,
który na przykład ma bardzo dobrego sąsiada,
jaki ma dużo dobrego sąsiada.
I za różną pomoc ze strony tego sąsiada
i za różną dopomogę z boku tego sąsiada
postanowił go wynagrodzić.
Więc wyrzeszył nagrodzić go.
I pomyślał sobie, odwdzięczę się temu sąsiadowi i sprezentuję mu swój samochód.
I wyrzeszył wdzięczyć temu sąsiadu i podaruję mu automobil.
Zaprowadził na jego podwórko, postawił, powiedział mu.
Zawiózł na jego podwórko, postawił i każe.
Дав навіть ключики від самоходу.
Навіть ключі дав від автомобіля.
Вручив до себе.
Повернувся.
На другий день припомнив, що має справу якось залатвити.
На другий день згадав, що має залагодити якусь справу.
Але має ще другі ключики в кишені.
Але має в кишені ще другі ключі.
Іде на подвірку до сусіда.
Іде на подвір'я до сусіда.
Ніц не мові сусідові.
Нічого не каже сусід.
Сяде до самоходу і їде.
Сідає в автомобілі і їде.
Сусід виходить, бачить, дивне. Офіровав мені самоход, а зараз собі сам поїхав.
Сусід виходить на подвір'я, думає, цікаво, пожертвував мені, автомобіль подарував, а пересів і сам поїхав.
Так рівніше і чоловік, який офірує свою особовість.
Так само людина, яка жертвує свою особистість.
Який мові, не моя воля, але твоя нехай ще стане в моїм житті.
Який каже, нехай не моя, а твоя воля виконується в моєму житті.
А пізній пінінзмі децидує сам.
А потім грошима розпоряджається сам.
Часом розпоряджа сам.
Часом розпоряджається сам.
Децизії подаймує сам.
Рішення приймає сам.
А пізній здивлений є, чого той сусід хоче від мене? Приїж, то мій самохід.
А потім дивується, ну що цей сусід хоче від мене? Це ж мій автомобіль.
Запомнив, що той самохід офіровав сусідові.
Він забув, що він цей автомобіль подарував сусіду.
Хотів би ще раз підкреслити.
Хотів би ще раз підкреслити,
що Бог дав нам щось дуже великого власне в постаті вольної волі.
Що Бог дав нам щось велике, визначне у вигляді вільної волі.
Дефініція вольної волі.
Визначення вільної волі.
Може бути так.
Може бути такою.
Є владою вибору, яку частину людської натури достарчив сам Створця.
Це право вибору, яку
людям дав.
Яку людям дав сам Бог, сам Творець. Так.
Бог дав чоловікові вольну волю і дав ще сумління.
Бог дав людині вільну волю і ще дав сумління.
Щоб то сумління контролювало, чи він тою вольною волею диспонує в спосіб властивий.
Щоб це сумління контролювало, чи він властиво використовує цю вільну волю.
І можемо знов вернутися до прикладу нашого Збавителя Ісуса Христа.
Можемо знову повернутися до прикладу нашого Господа Ісуса Христа,
який повідав: «Ото іде, аби певнюю волю Твою, Боже мой».
Який сказав: «Ось іду, щоб виконувати волю Твою, мій Боже».
І дав нам również приклад, щобми в той спосіб справляли нашому Богу приємність.
І він подав нам приклад, щоб ми таким самим чином приносили Богові задоволення.
Найвіша офіра, яку чоловік може зробити Богу, то офіра вольної волі.
Найбільша жертва, яку людина може принести Богові, це жертва вільної волі.
Якщо хтокольвік з тієї офіри хоче ще щось украсть.
І якщо хтось ще щось хоче вкрасти із цієї жертви,
то робить дуже велику прикрость Богу.
То робить Богові дуже прикро.
А собі велику втрату.
А собі робить велику втрату.
То можемо зауважити również в народі ізраїльському.
Також ми це можемо побачити в ізраїльському народі.
Же вśród жидів, які również мали привілей складати офіари,
що серед євреїв, які мали привілей також приносити жертви,
були то офіари часто складані в невластивому успособленню серця.
Це були жертви, які часто приносилися в невластивому стані серця.
І Бог хотів їм удоводнити.
І Бог хотів їм довести,
що не тільки є варта сама офіра,
що не стільки є вартісною сама жертва,
але серце або успособлення того, який ту офіру склада.
Скільки серце або нахили, характер того, який ці жертви приносить.
Припоминаємо собі ілюстрацію фаризеуша і цельника.
Пригадуємо собі ілюстрацію митника і фарисея.
Jeden z zrozumiałością i z pychą: Panie Boże, czy widzisz, czy doceniasz, czy rozumiesz, ile ja Tobie ofiaruję?
Один із гордістю, зарозумілістю каже: Боже, чи ти розумієш, скільки я тобі жертвую?
I ta ofiara nie była przyjemna.
I ta żertwa nie była przyjemna.
Chociaż on dużo więcej złożył na ofiarze, na ofiarę w świątyni.
Chociaż on w żertwu na chram wydał na bardzo więcej.
A celnik parę groszy może złożył, lecz jego serce, jego usposobienie podobało się Bogu.
A mytnik może przyniósł kilka tych kopijek, jakie podobały się Bogowi.
I dlatego Bóg człowieka, który oddał swoją wolę pod wolę Bożą,
i tomu ludynu, jaka wydała swoją wolę pod Bożą wolę, Bóg
nazywa szafarzem.
Nazywa je uprawitelem.
A więc człowiek, który jest właścicielem swojej woli do pewnego czasu.
I odże ludyna, jaka jest własnikiem swojej woli do pewnego czasu.
W momencie, kiedy poddaje swoją wolę pod wolę Bożą.
W tym momencie, kiedy wydaje swoją wolę pod Bożą wolę.
Od tego momentu nie jest właścicielem, lecz szafarzem.
Z tego momentu nie jest własnikiem, ale uprawitelem.
A od szafarza wymagana jest wierność.
A od uprawitelia wymagaje się wierność.
Bo szafarz będzie rozliczany przez swego pana.
Bo uprawitel powinien będzie odzwitować przed swoim panem.
I nagroda będzie na pewno większa niż na to zasłużył.
I nagroda na pewno będzie większa, aniż on na to zasłużył.
A jeśli nie będzie wierny, będzie kara.
A jeśli nie będzie wiernym, to będzie kara.
I spójrzmy na niektóre takie sprawy, które będą nam przybliżały, jakimi jesteśmy szafarzami.
I zwróćmy uwagę na niektóre sprawy, jakie nam dopomogą zrozumieć, jakimi uprawitelami my je.
Jest taka mądra, mądre opowiadanie o skarbonce kościelnej.
Є таке мудре, така мудра розповідь про церковну скарбницю.
На спацерze споткав świerszcz Biedronkę.
На прогулянці світлячок зустрів Бедрика.
Świerszcz ten, który tak gra w trawie.
A, konik, ten, konik, tak.
Konik, tak. Konik. Wiesz, zagadnął, ostatnio muzykują w kościele, a to dla mnie jest bardzo przykre, to dzwonienie, to granie, te śpiewy.
Ty znasz, że ostatnim czasem dużo bardzo grają w cerkwi, a dla mnie to wszystko nieprzyjemne, to jest muzyka, śpiewy.
I muszę stamtąd jak najszybciej uciec.
I ja muszę zwyty jak najszybciej wtykty.
Co ty powiesz, zdziwiła się Biedronka.
No, co ty skażesz, skazał Bedryk.
Ja mieszkam również w kościele, ale u mnie jest cicho i spokojnie.
Ja też żyję w cerkwi, ale u mnie cicho i spokojno.
Nikt mi nie przeszkadza.
Nikt mnie nie zaważaje.
Świerszcz mówi, niemożliwe, gdzie znalazłaś taki kąt?
Konik każe, to niemożliwe, gdzie ty znalazła taki kutok?
W skarbonce kościelnej. W
cerkownej skarbnicy. No, skrinci dla pożertwu.
Tak. Tam nikt nie zaglądał, było cicho i spokojnie.
Tudy nikt nie zaglądał, było cicho i spokojnie.
Tak czasem jest, jeśli chodzi o nasze szafowanie również pieniążkami.
Tak czasem jest i z naszym przynoszeniem albo pożertwowaniem groszej.
Ja jestem bardzo zadowolony, widząc, że wasza ofiara tutaj jest na ten cel bardzo dobra, bo macie wyposażenie, zaopatrzenie, czyli że ofiarność finansowa jest dobra.
Ja baczę, że u was z tym jest dobra sytuacja, tomu, że wy macie i zal, i obładnanie dla zebrania.
Znaczy, że jesteście dobrymi szafarzami pieniędzy.
To oznacza, że wy jesteście dobrymi uprawitelami albo rozporządnikami groszej.
To samo dotyczy sprawy czasu, czy właściwie szafujemy naszym czasem.
Te same stosuje się i naszego czasu, czy właściwie my uprawiajemy albo rozporządzamy się naszym czasem.
Również chcę dać taką inną ilustrację.
Także chcę przywieźć inną ilustrację.
O bogaczu i uczcie niebiańskiej.
Pro bogacza i niebieską gostynę.
Pewien bogacz nagle umarł i obudził się ku swojemu zadowoleniu w niebie.
Один богач несподівано помер, зненацька помер і несподівано для себе опинився в небі.
Багато заставлений стіл виглядав обіцяюче і тішив око.
Багато заставлений стіл виглядав перспективно і радував око.
Nic dziwnego, że nasz gość zainteresował się warunkami uczestnictwa w tej niebiańskiej radości.
I nie było niczego dziwnego w tym, że ten bogacz zaciekawił się umowami uczestni u tej niebieskiej gostyni.
To wszystko kosztuje niewiele, zaledwie 1000 hrywni, objaśnił dyżurny anioł.
To wszystko kosztuje niebogato, wszystko 1000 hrywń, pojasnił czergowy anioł.
Bogacz ucieszył się z tego, miał bowiem jeszcze w oczach swoje nieprzebrane ziemskie bogactwa.
I bogacz duże zradził, tomu, że w niego przed oczyma jeszcze były jego niezliczeni ziemni bogactwa.
Kiedy jednak chciał wręczyć należność, powiedziano mu z politowaniem.
Ale kiedy on chciał dać to, to jemu z żalostią сказали:
niewiele nauczyłeś się na ziemi.
Небагато ти навчився на землі.
У нас важне са тільки пеньонзе, które ofiarowałeś.
У нас мають ціну тільки ті гроші, які ти приносив у жертву.
Втеді посмутнів богач.
Тоді засмутився багач.
Гдеж в одній хвилі став ще бідний, як миш костільна.
Тому що в один момент він став бідний, як церковна миш.
Uprzytomniał sobie, że nigdy nic nikomu nie ofiarował.
Пригадав собі, що ніколи нікому нічого не пожертвував.
Bo jest taka zasada, że im więcej ofiarujemy, tym większe błogosławieństwo jest.
Bo taki jest princip, że czym więcej my żertwujemy, tym większym jest błogosławienie.
Bratesto, przypominają sobie taką ilustrację, którą kiedyś już przytaczałem.
Ja, bratesto, przygaduję sobie taką sytuację, jaką już kiedyś przygadował.
Że szedł pewien człowiek, który niósł worek pszenicy na plecach.
I szedł jeden człowiek, który niósł na plecach mieszok pszenicy.
I spotkał po drodze anioła.
I po drodze zostrzegł anioła.
Ten anioł poprosił go, żeby dał mu trochę tej pszenicy.
Anioł poprosił go, żeby dał mu trochę tej pszenicy.
Więc on postawił worek, rozwiązał.
Więc postawił mieszok, rozwiązał.
Wyjął jedno ziarenko.
Dostał jedno ziarenko.
I dał aniołowi.
I dał anioł.
A anioł w jednej chwili to ziarenko zamienił w złoto.
A anioł to zerno zamiast tego dał mu złote.
I mówi: masz, za to, że mi dałeś to ziarenko, ja tobie też daję ofiarę.
I zrobił ją złotym i kazał: za to, że ty mi nie dał zerno, to ja, proszę łaskę, tobie daję.
I wtedy on zaczął sobie rwać włosy.
Тоді він почав рвати волосся на голові.
Який я глупий, мав би цілий той ворог дати.
Який я нерозумний, міг би дати цілий мішок.
А він завжди є так, що якщо чоловік Богу дасть хоча б одне зернинко.
І завжди є так, що якщо людина дасть Богові хоча б одну зернину,
то Бог велокротне більше йому дасть повротом.
То Бог значно більше дасть йому.
Але Бог мовить: дай мені все.
Але Бог каже: дай мені все.
Nie okradajmy Boga w naszej ofierze.
Nie okradajmy Boga z naszej żertwy.
Przykład starego Izraela, literalnego Izraela.
Przykład dokładnego Izraela.
Daje przestrogę nam.
Daje nam przestrogę.
W proroctwie Malachiasza pierwszy rozdział.
W proroctwie Malachii pierwszy rozdział.
8, 12 do 14.
8 i z 12 po 14. Tak.
Rozdział pierwszy.
Pierwszy rozdział, 8 i z 12 po 14. I kiedy wy przynosicie w żertwę ślepe, to nie złe. I jak kulgawe ta chore przynosicie, czyż to nie złe? Przynieś syno podobne swojemu namiestnikowi. Czy tebe on podoba? Czy podnieme oblicze twoje? Промовляє Господь Саваот. Ви ж його зневажаєте, кажучи: трапеза Господня, вона занечищена, і дохід її обриджена страва її. І до того говорите: ось тільки праці. І ним нехтуєте, говорить Господь Саваот, і приносите крадене, і кульгаве та хворе, і таку жертву хлібну приносите. Чи буде воно мені миле з рук ваших, говорить Господь, проклятий обманець, що в стаді його є самець, А він обіцяє та в жертву дає Господеві зіпсути. А я цар великий, говорить Господь, і серед народів грізне моє імення.
Як щасливий є чоловік, який мав привілей споткатися, наприклад, з президентом?
Якою є щасливою людина, яка мала привілей зустрітися, скажімо, з президентом?
З добрим президентом.
З добрим президентом.
І президент му дав хоча б якусь дрібну пам'ятку.
І якщо цей президент дав йому хоча б якусь дрібну пам'ятку.
Як він оповідає своїм приятелям, сусідам.
Як він розповідає своїм друзям, сусідам.
То від президента.
Це від президента.
А як ми ще заховуємо, якщо маємо від Бога тиле благословенств і привілеїв?
А як ми поводимося, коли маємо від Бога стільки благословень і привілеїв?
Якщо Бог хотів прийняти наше ніц.
Якщо Бог хотів прийняти наше ніщо.
І повідав, добре, чешешся, що то оферуєш.
І сказав, добре, я радий, що ти це жертвуєш.
А пізніше приходимо до внеску, а може бути, може половину тільки дам.
А пізніше ми приходимо до висновку, а може дам половину тільки.
Може ще мній.
А може ще менше.
То власне, кому робимо кривду?
То кому ми робимо кривду?
І знов дам таку ілюстрацію.
І ще одну приведу ілюстрацію.
Пересилка презенту.
Пересилка подарунка.
Як ілюстрація символу хрещу.
Як ілюстрація символу хрещення.
Хтось купив комплект начинь.
Хтось купив комплект посуду.
Був він запакований в пудełko з кольоровим здjęciem того комплекту.
Він був запакований в коробку із кольоровим знімком цього комплекту.
Але по намислі постановив, аби завартість присвоїти собі.
Але, подумавши, вирішив присвоїти собі те, що там є.
А вислати єдине самоопакування для упатрженої особи.
А вислати тільки упаковку для тієї особи.
Яка буде реакція тієї особи, коли по короткій радості з причини присилки уйже пусте внутрі?
Яка буде реакція тієї особи, яка після короткочасної радості по причині цієї пересилки побачить пусту коробку?
Радость заміниться в образи.
Радість переміниться в образу.
Як він міг мене так ошукати?
Як він міг мене так обманути?
То не є мій приятель.
Це не є мій друг.
Dlatego апостол Павел зауважив, що вже в тамтих часах.
Апостол Павло зауважив, що вже в ті часи
жили люди такі самі, як зараз живуть.
Жили люди такі самі, як живуть сьогодні.
Як жили перед апостолом Павлом.
Як жили перед апостолом Павлом.
Що мали добрі інтенції, але реалізація не була завжди така сама.
Що вони мали добрі наміри, але не завжди була такою реалізація.
І в листі до Галатів в 6 розділі, в 7-8 віршу.
І в посланні до Галатів, в 6 розділі.
7-8 вірш.
7 і 8 вірші. Не обманюйтеся, богосміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне.
Та слабость проби ошукування Бога є від самого початку, від Абла, Каїна аж до нас, до наших часів.
Ця слабкість обманювати Бога існує від самого початку, від Каїна і далі аж до наших часів.
Dlatego jesteśmy zadowoleni, że Bóg jest tak miłosierny.
Тому ми задоволені, що Бог настільки милосердний.
Że chociaż przynosimy mu nie wszystko.
Що хоча ми жертвуємо йому не все.
Але якщо jesteśmy świadomi, że nie przynieśliśmy wszystkiego.
Але якщо ми усвідомлюємо, що ми не пожертвували все.
І маємо usposobienie pokuty.
І маємо схильність до покаяння.
То Бог є chętny przyjąć nawet to nie wszystko.
То Бог є охочий прийняти навіть це не все.
Але щобми мали певність, чи даємо все, чи не все.
Але щоб ми були певні, чи ми приносимо все, чи не все.
То Бог нас випосажив в щось дуже важливе.
Бог наділив нас чимось дуже важливим.
То є наше сумління.
А власне наше сумління, совість.
І то сумління можна прирівняти до комірки, до телефону комуркового.
І це сумління можна прирівняти до мобільного телефону.
Якщо щось недоброго стане, телефон дзвонить.
Якщо щось недобре станеться, телефон дзвонить.
І нормальний чоловік wyciąga telefon, o, przestroga, muszę zmienić, bo coś nie tak jest, jak powinno być.
І людина дістає телефон і дивиться, а щось не в порядку, му треба щось змінювати.
Але якщо в телефоні читає щось, що йому не є приємне,
але якщо в телефоні читає щось, що йому неприємне,
то касує то.
Це витирає він просто.
І некоторі власне са таці, які мають то сумління вже ушкоджене.
І є дехто, хто вже має пошкоджене це сумління.
А інні знов так вим'є з кишені, а від жони телефон до кишені.
А інший буде, а від жінки назад.
Можна повідати, що Бог до мене мові, не хоче слухати.
Що Бог до мене говорить, я не хочу слухати.
І як кілька разів так вилучить свій телефон.
І як він так кілька разів вимкне свій телефон.
Пізніше вже ніхто до нього не дзвонить.
То потім до нього вже ніхто не дзвонить.
І мислиш, що є в порядку.
І думає, що все в порядку.
А він є в великим бланді.
А він дуже помиляється.
Бог в своїй тросці дзвонить до нас і хоче, щоб наше сумління дзвонило.
Бог через свою турботу про нас дзвонить до нас і хоче, щоб наше сумління дзвонило.
Але живемо дійсно в такому замішанні і тиле тих дзвінків є довкола нас.
Але ми сьогодні живемо в такому замішанні, і стільки є тих різних звуків довкола нас.
Часом їдемо в автобусі або в потягу.
Часом їдемо в автобусі чи в поїзді.
І дзвонить комурка, але не слухаємо.
І дзвонить телефон, але ми не чуємо.
Так również і в житті духовим.
Так і в духовному житті.
Є стільки різних блудних голосів.
Є стільки різних недобрих голосів.
Кламливих інформацій.
Неправдивих інформацій.
Різних покус.
Різних спокус.
Що часом вони заглушають нашу комурку, і то значить наш слух, і не слухаємо тego.
Що вони часом заглушають наш слух, і ми цього не чуємо.
Dlatego dobrą rzeczą jest, żeby sumienie regulować.
Тому доброю річчю є регулювати сумління.
Бо часом наше мислення домінує, і вважаємо, що наші мислі – то наше сумління.
Бо часом наше сумління домінує, і ми вважаємо, що наші думки – це наше сумління.
А так не єст.
Але так не є.
Бог хоче, аби віддати йому все.
Бог хоче, щоб ми віддали йому все.
Ве властивим успособленню.
У властивому настрої.
За свідомістю, що він ласкою зробив, що хоче прийняти офіари.
З усвідомлення того, що це його ласка, що він хоче прийняти жертву.
Ponieważ za to nasze małe ziarenko,
тому що за це наше маленьке зерно,
обіцяє нам життя вічне.
Він обіцяє нам вічне життя.
Як виглядаємо в тій релації, що Бог обіцяє життя вічне, а ми ще хочемо ще торгувати, а може тільки пів життя пану дам?
Як це виглядає, якщо ми торгуємося з Богом, коли він хоче дати нам вічне життя, а ми починаємо торгуватися, а може я половину віддам за це?
А може тільки частково буду вірний Богу?
А може тільки частково буду вірним Богові?
Всі маємо проблеми.
У всіх нас є проблеми.
Я мислю, що так як тут єстешмі, то кожна особа тут обіцна ма свідомість, що не віддає всього.
Я думаю, що кожен із нас усвідомлює собі, що не віддає все.
І цей темат не є по то, щоб знехенчити або комусь зробити прикрость.
І ця тема не є для того, щоб когось знеохотити чи спричинити якусь прикрість.
Але щоб усвідомити, що споткав нас великий привілей.
Але щоб усвідомити, що нас спіткав великий привілей.
Що Бог хоче прийняти нашу офіару.
Що Бог хоче прийняти нашу жертву.
Chociaż ta nasza ofiara jest bardzo często ułomna i niepełna.
Chociaż często ta nasza żertwa, ona jest niedoskonała i niepełna.
Żebyśmy również w tym roku 2014,
żebyśmy także w tym 2014 roku
mogli zjednać u Boga dużo błogosławieństw,
mogli otrzymać od Boga bardzo błogosławień.
За те, що будемо ще старати якнайвінше Богу віддати.
За те, що будемо старатися віддати Богові якнайбільше.
І дякувати Богу, що хоч не даємо всього.
І дякувати Богові, що хоча ми не віддаємо всього.
То він хоче і то прийняти.
То він і це хоче прийняти.
І хоче закінчити również taką pewną ilustracją.
I chcę zakończyć jedną ilustrację.
W Chinach znana jest historia o kobiecie, która robiła posiłek.
W Kitaju jest znana albo wiadoma historia o kobiecie, która gotowała jeżę.
W tym czasie, kiedy reszta wioski pracowała na polach ryżowych w dolinie.
W tym czasie, jak reszta ludzi pracowała na rysowych polach w dolinie.
Jej dom był położony tak wysoko, że z okna widziała.
Jej dom znajdował się tak wysoko, że z okna ona baczyła.
Wielki ocean.
Wielki ocean.
Jakież było jej zdumienie, kiedy po krótkim trzęsieniu ziemi zobaczyła.
I jakim było jej zdziwienie, kiedy po krótkim ziemiotrusie ona zauważyła,
że ocean cofnął się po horyzont,
że ocean podniósł się nad horyzontem.
Cofnął się do tyłu.
Naблизив. Tak. A oddalił się tak. Za horyzont.
Wiedziała, co to oznacza.
Ona znała, co to oznacza.
Zaraz ocean powróci z potężną falą, która zmyje wszystko na dolinie.
Niezabarom ocean powrócił z potężną chwilą, która zmyje wszystko w dolinie.
Wiedziała, że już nie zdąży zejść dość nisko, aby rolnicy w dolinie usłyszeli jej wołanie.
Ona znała, że już nie stygnie spuścić się w dolinę, żeby mieszkańcy poczuli jej krzyk.
W swoim domu miała wysuszony już ryż zebrany ze swego pola.
U swojem domu ona miała już wysuszony ryż ze swojego pola.
Bez wahania wyjęła żagiew z paleniska.
Bez wahania wyciągnęła
taki płomień.
No, żar z ogniu.
I podpaliła swój drewniany dom ze wszystkim, co było w środku.
I podpaliła swój drewniany dom z wszystkim, co było w środku.
Ludzie w dolinie zobaczyli dym i ogień.
Ludzie w dolinie zobaczyli dym i ogień.
Popędzili w górę, aby gasić pożar.
Pobiegli do góry, żeby pogasić pożar.
Jeszcze dobrze nie dobiegli do tego domu.
Jeszcze nie dobiegli do tego domu.
Kiedy wysoka fala na kilka metrów.
Jak chwila wysotoju kilka metrów.